Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg frygter, at det borgerlige Danmark og helt almindelige borgerlige danskere er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og alt for forhippet på at realisere sig selv og på at følge deres sentimentale følelser. Borgerlige danskeres selvforståelse er snart sagt ikke til at skelne fra hippier og hipsters. De vil udvikle sig personligt og relationelt. De vil frigøres fra snærende bånd, såsom familien, ægtemanden eller konen, irriterende børn, grundlæggende færdigheder, gammeldags opdragelse, ja, høflighed, kristendom, nationalstaten og alt muligt andet bras. Men det finder vi altså ikke i Hjalving ser rødt. Hver gang inviterer jeg en eller to gæster i studiet og diskuterer ikke kun sædernes forfald, men også forsøger at vække den døde borgerlighed til live. Selv på Christiansborg, hvor Blå Blok synes at være nedsmeltet og fuldstændig udtjent. Mit afsæt er hver gang personligt, men mit mål er at gøre samtalen relevant for andre end mig og min mor. I dag skal vi tale om et emne, som i mere end tre år har splittet briterne mellem de liberale og de konservative, mellem de højt, dem, der er højt på strå, og dem, der er længere ned i samfundskagen. Det er også et emne, som har splittet englændere, skotter, valiser og nordirer, og det er også et emne, som har været fyldt med spændinger, i hvert fald historisk, og stadigvæk er det blandt danske borgerlige politikere, partier, vælgere og interesseorganisationer. Emnet er selvfølgelig EU i kølvandet og lyset af Brexit, eller den snarlige udsigt til Brexit. I dag har jeg to gæster i studiet. Den ene er dig, Peter Kofod. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er medlem af Europaparlamentet, og jo også blogger hos JP, hvilket jo er lige så vigtigt, kan man sige.
Det er meget vigtigt, ja. Ja.
Også et stort velkommen til dig, Christian Forlager.
Tak.
Du er kanmag, du er kommunikationsrådgiver, skribent i Berlingske, og så er du studievært på... Jeg skulle til at sige den hemmelige kanal DK4, men det sagde jeg ikke.
Nej.
Det er en ganske fin og velbesøgt tv-kanal, hvor du blandt andet har lavet en lang række af programmer om EU.
Ja, en hel del af efterhånden.
Ja. Ja. Og vi begynder hos dig, Peter, fordi ja, vi har jo ikke fået Brexit endnu, men vi har fået en afstemning, som sikrede det konservative parti et absolut flertal. Og nu er Boris Johnson, premierministeren, i stand til at gennemføre sit længe ventede og frygtede Brexit straks i det nye år. Hvad tænkte du, hvad var din første reaktion, da du hørte resultatet fra valget over i Storbritannien?
Altså en dyb glæde. Jeg sad faktisk med en hel del af mine kollegaer fra den gruppe, jeg sidder i parlamentet, og det var en meget, meget stor glæde at se, at nu kunne vi forhåbentlig få et parlament, der var i stand til at stemme en Brexit-aftale igennem. Det er jo reelt det fjerde valg, hvor britterne stemmer sig ud. Det tænker man måske ikke så meget over. Der var jo først folkeafstemningen, så var der et parlamentsvalg, hvor May, premierminister May, blev genvalgt, godt nok med et svært parlament. Og så var der et valg til Europaparlamentet i sommeren, hvor Nigel Farage, Brexit-parti, blev klart det største i Storbritannien. Og i øvrigt det største parti i Europaparlamentet på en del førsteplads med Angela Merkels CDU, og så er altså parlamentsvalget nu. Så det her, det er jo reelt fjerde valg, hvor britterne de siger til deres politikere, tag jer nu sammen, lad os nu komme ud, respektere den folkeafstemning, som vi havde, hvor vi altså stemte os ud af unionen.
Mm. Så en lettelse. Ja. Hvad med dig, Christian Forlager? Hvad tænkte du?
Jeg synes også en lettelse over, at Storbritannien nu kan komme videre, EU kan komme videre, vi kan få en afklaring af hele det her spørgsmål, og se, hvad det så fører med sig, hvad for en aftale de får med EU. Det glæder jeg mig til at se, og jeg tror, at Johnson er en formidabel modstander over for EU-systemet, og en, de har undervurderet enormt.
Mm-hmm. Faktisk. Ja, han er blevet portrætteret lidt som sådan en klovn.
Ja, det har aldrig været min opfattelse.
Trump eller sådan noget.
Præcis. Jeg skrev allerede i Berlingske, efter han trådte til, at jeg regnede med, at han ville få en rigtig god aftale, selvom alle sagde, at det var umuligt, og det gjorde han. Og det er jo, fordi han spiller med nogle helt andre kort end Theresa May. Han har en anden position, fordi han var leder af den her kampagne for at stemme sig ud, hvilket giver ham høj troværdighed i modsætning til May, der ønskede at blive i EU. Det giver ham meget større handlerum. Samtidig så er han også bare mere kynisk i forhandlingerne. Han tør tro med no deal. Det gjorde May aldrig over for EU. Det har Michael Barnier selv sagt, EU's chefforhandler. Mm-hmm. At May, hun opførte sig meget pænt. Mm. Men Johnson, han er lidt mere kynisk og tør gå til stålet over for EU. Og det sikrer ham nogle gode aftaler, tror jeg. Fordi EU består af så mange lande, men nogle af landene vil lide meget under et no-deal, for eksempel Irland. Så ved at presse, så kan han splitte EU-landene og få indrømmelser. Og det tror jeg også, han får, og jeg tror, han får en rigtig god aftale med EU, som sikrer, at handlen kan foregå på nærmest samme vilkår som i dag.
Indholdet og sådan den videre betydning skal vi komme nærmere til. Vi skal lige have den danske kontekst med, fordi Peter, hvad er de sandsynlige følgevirkninger af Brexit i den borgerlige lejr? Altså, du sidder jo selv i den borgerlige lejr som medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Men hvad, altså, vil det her skabe et nyt momentum for en voksende modstand mod EU i Danmark?
Ja,
blandt borgerlige?
Ja, det tror jeg afgjort. Altså, der er ingen tvivl om, at man levede sådan på ren eufori i dagene efter Brexit-afstemningen for nogle år siden. Og nok lod sig lulle i søvn af, at det her, det var sådan første stop. Og i virkeligheden, så var det jo starten på, at debatten om ind og ud, eller EU-debatten generelt, den frøs jo til is. Der gik jo simpelthen permafrost i hele debatten, da man så, hvor svært det var for det britiske parlament at træffe en beslutning. Mm-hmm. I virkeligheden meget uretfærdigt, fordi man skal jo huske på, at det meget store flertal af britiske politikere i parlamentet var jo imod Brexit. Så det var dem, der havde ansvaret for, altså det var alle remainerne, der havde ansvaret for, at Brexit de første år blev noget rigtig rod og kom til at se mærkeligt ud med meget mærkværdige scener i det britiske parlament. Og det var så Brexit-tiden, der skulle bære de hook for det, remainerne ikke kunne finde ud af at gennemføre.
Men det var meget kompliceret, alt det der, og meget britisk, kan man sige. Ja. Ikke? Men altså, du siger, at det britiske kaos har gjort den danske EU-modstand svagere.
Ja.
Også blandt borgerlige?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, der har været en konfliktskyhed i forhold til at diskutere EU og diskutere, hvad er det, der skal ske. Altså man kan sige, Brexit-debatten, hele Brexit-situationen har jo på kort og mellemlang sigt fuldstændig lammet den debat, som jo faktisk var ret levende i Danmark igennem 30 år vel, om man skulle ind eller man skulle ud, eller under hvilke præmisser man så skulle være i EU. Mm. Og der har jeg en forhåbning om, at når vi kommer igennem 2020, og aftalerne begynder at falde på plads en efter en, særlig handelsaftalen, så tror jeg, at mange vil kigge på Storbritannien og tænke, hold op, de kan tage nogle ting hjem, som deres eget parlament, deres egne politikere faktisk kan bestemme over. Men vi kan bevare noget af det gode, som vi godt kan lide, for eksempel handlen med resten af Europa. Hvis det sker, så tror jeg, der vil være rigtig mange, blandt andet i Danmark, der vil begynde at stille sig selv spørgsmålet, kunne det måske være mere interessant, end at blive i en union, hvor de EU-skeptiske briter ikke længere er, hvor vi så sidder sammen med Macron, der har nogle meget føderale tanker om, hvad det skal udvikle sig til, og et eller andet tysk kaos efter Angela Merkel, som vi ikke helt ved, hvad bliver. Mm.
Gælder det også Dansk Folkeparti?
Ja, det tror jeg. Altså, situationen er jo den, at debatten har været bundfrosten, fordi det hele, altså alle overskrifterne, alle substansen, alt er jo gået med at kigge på, hvad der foregår i det britiske underhus. Mm-hmm. Det håber jeg, det er slut nu. Mm-hmm. Altså, at man har fået et flertal, der faktisk kan bære noget igennem, så vi kan begynde at diskutere,
indhold.
Hvad er så, hvad er så den danske stillingtagen til EU i fremtiden.
Mm-hmm. Christian Follager, hvordan ser du, kan man sige, perspektiverne for den danske EU-diskussion blandt de borgerlige?
Blandt de borgerlige, der har jeg svært ved at vurdere helt præcis, hvordan de vil reagere, fordi som jeg ser det, så er EU faktisk meget udfordret fremadrettet. Altså, vi står for en sammenholdskrise, og den første del af krisen, det var Storbritannien, som nu melder sig ud. Men vi har et EU, som bliver stadig tættere integreret, hvor man ikke længere har samme vetoret, man kan ikke blokere tingene, så tingene bevæger sig fremad imod visse landes ønsker, og det er jo en klub med mange forskellige lande, så der er mange modsatrettede interesser. Vi ser det i den økonomiske politik mellem en splittelse mellem nord og syd, vi ser det i migrationspolitikken med en splittelse mellem øst og vest, vi ser det i nu med den sociale politik, hvor eksempelvis Danmark bliver meget presset af de her forslag om at indføre mindsteløn, som gør, at EU-modstanden i Danmark, tror jeg, først og fremmest vil komme fra venstre side af de næste 10 år. Mm-hmm. Altså, og hvor at Socialdemokratiet bliver meget presset. Og nu nævnte du selv de programmer, jeg har lavet. Jeg har lavet et par programmer nu med både unge og ældre medlemmer højt oppe i Socialdemokratiet.
DK4.
På DK4. Ja. Med spørgsmålet om, hvis I skal vælge mellem at bevare den danske model eller forblive EU, så siger de, at vi vil bevare den danske model. Det vil sige, inden for meget kort tid kan vi stå over for, at Socialdemokratiet lige pludselig bliver EU-skeptiske.
Og de borgerlige, og de borgerlige vil så være hvad?
Ja,
en eller anden mærkelig flomme EU-unions et eller andet?
Jeg tror, at de borgerlige altid vil søge at bevare de bedste handelsbetingelser. Og jeg håber også, at man i den borgerlige lejre vil se Brexit som en mulighed for at prøve at gentænke EU. Fordi der er ikke nogen i Danmark, der ønsker den retning, det er på vej ind i nu.
Altså en mere og mere føderal politisk union.
Det vil gå for langt, tror jeg. Både for fagbevægelsen og også for de borgerlige partier og for Socialdemokratiet.
Mm-hmm.
Og det, som jeg ser bare, det er, at vi skal have et Europa. Men hvad for et Europa? Det er det, der er spørgsmålet. Og der synes jeg, at EU forspildte en chance med Storbritannien, fordi det, der ledte op til Brexit, var jo en ny aftale, en genforhandling af forholdet til EU og et forsøg på at genopleve, hvad skal EU være? Altså, skal det være et marked, eller skal det være...
Det var en magtkamp mellem EU, altså toppen af poppen, kommissionen og så videre.
Det var en magtkamp.
Og så britterne.
Præcis, og jeg tror, at Angela Merkel historisk vil blive husket for at have forårsaget Brexit på den måde, at hun nægtede at give dem de indrømmelser, der de havde brug for. Hun ydmygede britterne.
Mm.
EU-systemet ydmygede Cameron. Mm. Han gik til valg på at få en bremse på den fri bevægelighed. Han blev pure afvist. Han gik til valg på at få nogle traktatændringer. Pure afvist. Mm. Han gik til valg på, at Juncker ikke skulle være kommissionsformand. Pure afvist. Et stort land som Storbritannien kan jo ikke blive ydmyget på den måde. De har selvfølgelig en størrelse, der gør, at i den magtbalance, der er i Europa, så kan de få en aftale nu, som viser, at de måske kan stå udenfor, og så lave deres egen handelsaftaler ved siden af. Fordi at den her interessemodsætning mellem landene blev for stor, og der var lige pludselig ikke nok fordel i forhold til ulemperne.
Mm.
Og så giver EU ikke mening, og det skal EU fremadrettet huske. Hvordan kan vi sikre, at det stadig er en fordel for alle lande, og at fordelene i langt højere grad opvejer ulemperne?
Mm-hmm. Peter Kofod, i et af dine fremragende blogindlæg på jp.dk, der skriver du om EU og den, hvad skal man sige, diskrepans, der er mellem det officielle EU og så det, du kalder for det reelle EU. Og det er også en, hvad skal man sige, en uoverensstemmelse, som mange borgerlige danskere ligesom har glemt eller ignoreret. De tror for meget på den officielle historie om EU, og bruger deres øjne og ører og deres sanser og deres analytiske kraft til at for lidt, så de overser det reelle EU. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at vi har et EU, der har nogle massive problemer, hvor der bare er langt flere af de andre, som mener noget andet, end hvad vi måtte gøre i lille Danmark. Altså, der er et forskelligt syn på rundt omkring i Europa. Hvad er EU, og hvad skal det være? Og der er sådan en tendens til, særligt blandt de meget EU-begejstrede, at man tænker alt muligt ind i det og siger, jamen, EU skal bremse migration, for eksempel. Det har EU aldrig været i stand til. Altså, EU har ikke været i stand til at tage sig den her opgave de sidste 20-30 år. Hvorfor skulle man så begynde på det nu, særligt med de aftaler, der ligger? Der har vi måske fra dansk side et ret naivt syn på, at det kan vi præge, det kan vi påvirke.
Men vi skal sidde med ved bordet. Det er jo den historie, den metafor, der bliver brugt igen og
ja,
igen.
Ja, sådan noget med 1,5% af stemmevægtene. Det har ingen reel betydning. Altså, det er nogle meget store lande, der spiller en meget stor rolle i projektet. Og der er en alt for høj... Der er en alt for stor tendens til, at alle mulige EU-elskere sælger den historie, som danskerne gerne vil høre, det EU, man gerne vil drømme om, var der, men som ikke findes i virkeligheden. Altså, det er nogle helt andre ting, der kører på nede i...
Hvad er det for nogle ting, der er vigtige i budgettet, for eksempel? Altså, man kan jo se det afspejlet i budgettet.
Ja, en meget, meget stor del af det, det går jo til landbrugsstøtte. Mm-hmm. Og det kan jeg lige så godt sige, det kommer man formentlig ikke til at ændre på, selvom de fleste danskere vil drømme om, at man kunne ændre på budgettet til landbrugsstøtten.
Mm-hmm.
Fordi det vil være nogle store lande, der ikke ser nogen fordel i nogensinde at lave om på. Det kan være støtte til strukturprojekter rundt omkring i de fattige dele af EU, hvor en meget stor del af budgettet ryger direkte ned i mærkelige motorvejsprojekter og lufthavner og alt muligt andet, som aldrig reelt får nogen funktion eller nogen værdi for nogen. Og det er sådan set det, der er udfordringen, det er, at man kaster en masse penge efter noget, som ikke har nogen reel værdi for det, der måtte være den danske indgangsvinkel til at være med i det. Mm.
Så hvis man, Christian Forlager, hvis jeg spiller spørgsmål over til dig, hvis man følger pengene, så ser man, at EU handler om noget helt andet end det, borgerlige danskere tror, det gør.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, fordi vi har jo stor fordel af at være med i det indre marked rent økonomisk, og der er rigtig mange danske arbejdspladser, som er dybt afhængige af det. Derfor så ser jeg også Danmarks muligheder som noget mere begrænset måske, end Peter eller Dansk Folkeparti traditionelt har gjort, fordi jeg kan ikke se, at Danmark kan gå forrest i den her kamp. Vi er et meget lille land, vi er 5 millioner mennesker, eller lidt mere. Vi betyder ingenting i EU, så hvis vi trådte ud, så kunne EU bare for at sætte et eksempel godt bare straffe os. Meget hårdt.
Det vil være nemt for toppen af EU.
Men det kan de ikke gøre med Storbritannien, fordi Storbritannien er et kæmpestort land, en stor økonomi. Der er mange penge på spil. De har en stor hær, de er en stærk militærmagt, de sidder i FN's Sikkerhedsråd osv.
Mm, mm.
Der kan du ikke behandle dem på den måde, som de ville kunne behandle os, hvis det var, at man virkelig ville prøve at straffe et land for at træde ud. Så derfor er det jo interessant, hvad der kommer til at ske. Og det er også interessant, hvordan EU-systemet reagerer, og jeg frygter, at de laver endnu mere integration, endnu mere, kan man sige, grænseoverskridende samarbejde, og hvor man går dybt ind i nationalstaternes territorie. Og det tror jeg, at det vil være den forkerte vej at gå. Og presse på med for eksempel flygtningekvoter, det er forkert at gøre. Fordi så bliver landene i øst simpelthen, de stejler. Ligesom
det
at
gør landene, de jo allerede, kan
det gør
sige.
De allerede, ikke? Ja. Men du altså skal Ungarn, ikke presse dem derud, hvor de er nødt til at melde sig ud. Det samme i forhold til den økonomiske politik. De sydeuropæiske lande er jo i direkte opposition til de nordeuropæiske lande, og ønsker reformer og får det ikke. Og man presser det mere og mere og mere ud, og til sidst så vil et land som Italien eller Frankrig være nødt til at melde sig ud, hvis ikke de får noget, og hvis ikke systemet fungerer. Fordi alle kan ikke bare gøre, som tyskerne siger. Og det er det, man skal huske i magtbalancen i Europa. Formålet efter 2. verdenskrig var at holde tyskerne nede. Det gør man ikke længere. Og det er det, der skaber ustabilitet. De er blevet alt for stærke og får deres vilje for meget. Og hele systemet er i ubalance.
Peter Kofod, altså nu siger Christian Follager her, at kernen i EU-samarbejdet er samhandlen. Altså det er vel den, der fik os ind i sin tid, og den, der også er den stærke drivkraft for, at vi skal forblive medlemmer af EU.
Jamen, det er jeg sådan set enig i. Det var det, altså salget af flæsk til briterne, der gjorde, at man var nødt til at gå ind i sin tid. Og det synes jeg da også er meget fornuftigt. Problemet det er bare, der ligger en DNA-fejl i hele EU-systemet, som går på, at det ikke er nok med de der små succeser, eller faktisk store succeser, som samhandel kan være. Så lader man alt muligt andet knopskyde. Altså man satser jo på, at mere og mere skal samordnes. Der skal være større og større indgriben i nationalstaten. Det ser vi for eksempel på det sociale område, som Christian, som du nævnte i starten. Det ser vi på vores arbejdsmarkedspolitik, hvor man nok meget snart skal forvente, at vi ryger i store vanskeligheder med den danske model på grund af minimumslønningen. Man ser det på udlændingeområdet, hvor man har en diskussion om, hvad kan man tvinge landene til i forhold til kvoter, hvor man i øvrigt fuldstændig har forsømt at lytte. Man sætter en venstreorienteret svensker som chef for hele butikken.
Det viser Ylva Johansson.
Ja, Ylva Johansson var en katastrofe i Sverige. Ser ikke ud til at blive meget bedre i EU-systemet.
Hun kan blive en større katastrofe, kan man sige.
Man kan sige, at de kan udbrede den svenske katastrofe til resten af Europa. Det er sådan set trist, at man ikke har ville se det i øjnene. Og det er jo det, der er udfordringen. Det er, at man, tror jeg, i fremtiden kommer til at gribe langt mere ind i det, der normalt har været noget, vi har besluttet hjemme i vores egne lande. Og så er jeg enig i pointen om, at Danmark er bare et meget lille land. Og vores eget syn på, hvad vi får ud af, altså nationale syn på, hvad vi får ud af at sidde med ved det såkaldte bord, er nok forkert i forhold til, hvad vi reelt får. Altså Danmark kommer ikke til at vende supertankeren. Det kan godt være, at vi siger, at vi er skeptiske i Danmark, og vi kan godt lide, at vi kan patruljere vores grænser, og vi kan bestemme på vores arbejdsmarked selv. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad vi måtte synes om noget som helst af det, når franskmændene og tyskerne er enige om noget andet. Så kan Danmark sådan set rende og hoppe.
Så EU, det er jo enige om, handler om de store landes, nu siger, styrkeforhold. Og du er inde på, Christian, at tyskerne har fået lov til at svinge takstokken for længe. Britterne har taget konsekvensen af det, har meldt sig ud. Hvad er udsigten til, altså, for land som Danmark og for de borgerlige politikere i Danmark, hvis de skal have noget at tro på, så er de vel afhængige af, at andre lande følger efter Storbritannien ud. Altså jeg tænker på Holland, hvor der bestemt er debatter om de her ting. Jeg tænker også på Italien, måske nogle af de centrale og østeuropæiske lande, altså hvor modstanden er altså meget vokal, ikke? Er det sandsynligt, Christian, at se et scenarie, hvor flere lande følger efter briterne?
Det er sandsynligt, fordi hvis du ser på meningsmålingerne, så er der jo rigtig mange italienere eller hollændere, som er meget EU-skeptiske og på nogle helt kerneområder har en anden dagsorden, end den politikerne har. Hvis du tager Holland for eksempel, der er virkelig mange, som har været rasende over den måde, man har håndteret finanskrisen og eurokrisen på, og overført penge til Sydeuropa. Ja. Det er 9 ud af 10 hollændere i nogle meningsmålinger, som mener, at regeringen har håndteret eurokrisen forkert. Det har været forkert at overføre penge, og det skal man stoppe med fuldstændig. Mm. Det er en meget stærk dagsorden. Nu er økonomien lidt bedre nu, end den var for bare 5 år siden, så det er stillet lidt af, men det ulmer under overfladen, ligesom at de i Italien mener, at de skal have flere penge fra EU, fra hollænderne, og er rasende over, at de ikke får det, og de ikke kan føre den økonomiske politik, der kunne få dem ud af krisen. Mm. Og den spænding er der jo, og hvis du tager Holland som eksempel, så synes jeg også, at det er interessant i et historisk perspektiv, at hvis man sammenligner EU i dag med det tysk-romerske rige, det er der en historiker, Neil MacGregor, der for nylig har gjort. Mm-hmm. Altså, han udstiller lige nu over på Nationalmuseet,
udstillingen om Tyskland. Ja.
Og jeg synes faktisk, det er en meget god sammenligning at sammenligne EU med det tysk-romerske rige. Altså et rige, som består af en masse fyrstendømmer og små stater, som så er bundet sammen af en eller anden form for overinstitutionel ordning. Som eksisterede i 1000 år. Men hvorfor opstod Holland? Det gjorde det, fordi at hollænderne gjorde oprør mod det tysk-romerske rige, der beskattede de rige hollandske provinser og førte pengene andre steder hen i det tysk-romerske rige og brugte dem på alle mulige andre. Og det ville de ikke finde sig i, og så gjorde de oprør. Og der opstod Holland som stat. Så det er bare svært at holde sammen på Europa og skabe den balance, og det er svært at beskatte de rige og bruge det på andre steder i Europa på nogen, der er fattigere. Det er balancerne, der skal på en eller anden måde finde tilbage til et niveau, hvor at europæerne kan acceptere det og leve med det. Det er EU's udfordring, og det synes jeg ikke, EU-toppen har været særlig lydhør over for, eller har nævneværdigt det blik for.
Men EU-toppen siger vel, altså hør nu her, kære venner, uanset om I bor i Haag, eller Holstebro, eller Hamburg, så er I jo afhængige af, at der er en vis enhed, og at vi har en geopolitisk enhed over for amerikanerne på den ene side, men jo russerne og kineserne på den anden side. Er det ikke et stærkt argument i EU at sige, jamen altså, uanset vores indbyrdes uenigheder om alt lige fra migration til krumningen på de der berømte agurker, så er vi jo nødt til at forsvare os, eller forholde os i hvert fald, til den geopolitiske situation, hvor kineserne alt andet lige vil komme til at betyde mere og mere, Peter Kofod.
Ja, det siger de jo, men det giver jo slet ikke mening. Altså, det er jo ikke sådan, verden ser ud. Altså, hvis du kigger ned i Europa på de forskellige lande, så er der jo mange forskellige udenrigspolitiske dagsordner. Putin har været bragt op, se hvor forskelligt de europæiske lande ser på Putin. I Baltikum og i Skandinavien er vi meget skeptiske og bekymrede til tider.
Vi er også naboerne.
Ja. Så er der nogle italienere, der uanset hvem der har regeringsmagten, som noget af det første tår og snakker med Putin. Franskmændene forsøgte at sælge krigsskibe til ham, og Angela Merkels og forgængerne ikke mindst, har jo gjort alt, hvad de kunne for at gøre sig selv afhængig af russisk energi i årevis. Og derfor så altså, det der med, Europa skal tale med én stemme på den store scene ude i verden, det findes jo ikke. Altså, hvis du skal gøre det, så skal du bare lige aflive demokratiet i medlemsstaterne først, fordi der vil være nogle helt forskellige dagsordner. Så den der stormagtsdrøm om, at vi skal sidde derude sammen med de store kinesere og sammen med den amerikanske præsident, det holder ikke. Det findes ikke, det er Europa. Altså, det er en føderal ønsketænkning, som slet ikke har rod i virkeligheden.
Christian Folle er en konstruktion, altså en fiktion. Ser du sådan på det også?
Jeg synes ikke det er en fiktion, men det er igen ubalancerne i forhold til efterkrigstidens Europa. Der, det er jo lige præcis den balance, der er forsvundet. Hvad var det, man sagde, da man oprettede NATO? Hold amerikanerne inde, tyskerne nede og russerne ude. Og hvad er det, der sker i den tid, vi lever i? Det hele er blevet vendt på hovedet. Amerikanerne er på vej ud, russerne er på vej ind, og tyskerne bestemmer for meget. Det er derfor, det ikke fungerer.
Jamen, det er jo et stort kaos, det her. Jeg prøver at samle tråden, og det kan ikke rigtig lade sig gøre. Ikke op i mit hoved i hvert fald. Men hvad er ligesom konklusionen for den danske borgerlighed, den politiske borgerlighed? Hvad skal vi gøre, Peter? Hvad er næste skridt?
Næste skridt, det er, at nu skal vi have Brexit gennemført, fordi
ja, det er nogle andre, der gør
ja,
det,
men Christian
kan man
var inde på det i starten. Altså, et lille land som Danmark har faktisk ikke de store handlemuligheder altså på det samlede spillebræt. Så vi er nødt til, og der er britterne så de første, der får lov til at bryde isen og være dem, der forlader unionen. Og så er vi nødt til at se, hvad sker der så bagefter. Når et stort land forlader det, kunne man så forestille sig, at andre, måske små lande, kunne få den samme idé. Det kunne være måske Danmark, det kunne være Holland, det kunne også være andre, så når man kigger ud over Europa, der kunne have en interesse i at søge nye veje. Så for mig at se, så er den her debat stadigvæk frossen, og det er den indtil at Brexit reelt sker, og det sker den jo først i løbet af, de næste år. Og så tror jeg, at det vil fodre en meget stor debat i andre lande om, hvad skal vi så? Det bliver ikke kun en debat i Danmark eller i Holland, det bliver også i høj grad en debat i Italien, tror jeg. Hvor man udfordrer dem meget hårdt på euroen, og hvor EU selv bidrager til at skabe nogle problemer. Ja, en gang imellem så er EU fantastisk, altså det bliver ved med at give. Lad mig komme med et eksempel. Den største trussel mod måske sammenhængen i Europa, det er, at Matteo Salvini er stærkt på vej frem i Italien. Og hvad gør man? Man forfremmer en af socialisterne fra regeringen til at være kommissær. der så skal hjem til Italien og fortælle og forsvare, hvorfor man skal føre Merkels europolitik. Mm. Altså, man kunne ikke give nogen større gave til Matteo Salvini, men de tror, det er en ydmygelse af ham.
Ja.
Så en gang imellem, så er EU bare en særlig konstruktion.
Men det er jo så det EU-logik og også den italienske kaos og alt det der. Men altså, hvad vil du anbefale Dansk Folkeparti? Skal Danmark følge efter briterne, hvis det viser sig, at briterne kan lave handelsaftale både med EU og med USA, hvilket EU jo ikke ville, og lave aftaler med kineserne for den sags skyld? Hvad skal DF anbefale?
Hvis når Brexit bliver en succes, og ud fra præmissen om, at EU er det modsatte, fordi Merkel og Macrons akse og føderalisme kommer til at vokse over de næste år, ja, så vil konklusionen for mig være, at så vil man skulle følge briterne ud. Men så er, altså jeg kan jo tage fejl, det kan jo være, at det går lige omvendt, men jeg har en følelse af, at Brexit, det skal nok komme til at gå godt, og jeg har en bekymring for, at EU lige præcis har forsømt at lytte til det, der udløste Brexit. Mm. Det var ikke bare en afstemning. Mm. Det var, at man havde forsømt at lytte til, at EU bestemte alt for meget over os, over for nationalstaten. Mm. Og jeg tror, at hvis den udvikling fortsætter, så tror jeg, at andre lande kommer til at forlade EU. Jeg tror, der er en chance for, at Danmark bliver et af dem.
Mm. Christian, hvad er din analyse af de borgerlige, hvad skal jeg sige, trækmuligheder på det der skakbræt? Altså, hvad kan de borgerlige gøre? Kan de komme i offensiven? Eller har de spillet sig selv ud af spillet, og nu handler det om, hvordan venstrefløjen reagerer, eller hvad?
Ja, det tror jeg, at det bliver venstrefløjen, der får problemet de næste 10 år. Og jeg vil igen anbefale, at danskerne forholder sig en smule køligt, og også lidt mere ydmygt, og ikke kommer til at lide af den her form for storhedsvanvid, som nogle gange kan ramme os.
Hvad tænker du på det?
Jamen igen, vi kan ikke bestemme noget i EU, og vi kan heller ikke være sikre på, at den aftale Storbritannien får, at vi så vil kunne få den. Det synes jeg, man lige skal huske. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at det kommer til at danne præcedens, og man kan trække pakke nummer 1 ned i systemet, når man siger, at nu vil vi gerne ud. Sådan tror jeg ikke, det kommer til at fungere.
Nej, så selvom de får en... os op af nordmændene, og nordmændene har allerede en associerings... aftale på handelsområdet.
Ja, præcis, men igen, hvad kan man få ud af det, og hvad vil være realistisk? Lige nu er EU ramt af en dyb krise, og jeg vil frygte, at man vil prøve at straffe et land som Danmark, hvis vi melder os ud.
Men hvis du vender om til, hvad er de borgerlige muligheder? Hvad kan Venstre gøre? Hvad kan Konservative gøre? Har Liberal Alliance en eller anden trylleformular? Det virker som om, at EU på en eller anden måde er glædet helt ud af vores politiske diskussion, og nu har vi overladt det til briterne at afgøre vores forhold til den der store union. Ja.
Jeg synes, de skal i hvert fald prøve at styrke det her Hansestadsinitiativ endnu mere.
Hvad er det?
Det er en alliance mellem nordeuropæiske lande, som har samme indstilling til den økonomiske politik, mere eller mindre. Det er Holland, det er de gamle Hansesteder, ikke? Helt vejen op igennem det baltiske område. Ja. De lande ser ens på mange ting og vil have samme indstilling som os, ønsker først og fremmest et handelssamarbejde, ikke for meget overstatslig indblanding. Det skulle vi prøve at støtte mere op om.
Altså styrke taktiske alliancer i nærområdet.
Som kunne sikre os mod Macron eksempelvis.
Okay, så det er Macron, der er fjenden nu?
Ja, det er han jo, fordi han vil... Han har helt urealistiske planer. Han er en slags håndgranat, man har smidt ind i systemet, og så trukket splinten.
Europas Trump på en måde.
Ja, det er han Macron. Jo på en måde. Alt falder jo også til jorden for ham hele tiden, ikke? Men han er uforudsigelig, og han finder hele tiden på nogle nye ting og skaber kaos omkring sig. Mm. Jeg ser ham ikke som nogen leder af Europa. Det er meget flyvske idéer. Det er ikke særlig praktisk. Og spørgsmålet er, hvad der sker efter Angela Merkel. Det er jo det, der vil afgøres EU-skæbnen
de næste 5-10 år. Men nu siger du Europa, ikke? Fordi et eller andet sted, vi bumper tilbage til det allerførste spørgsmål. Altså, hvad er Europa?
Ja.
Det er jo ikke EU. Det er jo noget andet.
Nej.
Jamen, hvad fanden er Europa?
Det synes jeg måske kunne være en anden målsætning for alle borgerlige. At sige, lad os nu lade være med kun at tale om EU som økonomiske institutioner. Europa er også vores kultur. Europa er også vores dannelse. Europa er også vores skæbne. Altså, Europa kan jo være til det, vi gør det til. Eller EU kan være det Europa, vi ønsker. Men hvad for et Europa ønsker vi, ikke?
Mm-hmm.
Det synes jeg kunne være et meget mere interessant spørgsmål.
Vi er helt tilbage til de grundlæggende elementære spørgsmål.
Fuldstændig. Vi er nødt til at genopfinde Europa.
Genopfinde Europa. Hvordan gør vi det, Peter?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og lad mig bare trække den lidt længere, fordi Europa er jo smukt. Det er et kontinent, forskellige kulturer, lande, meget stor rigdom på forskellige vis. Det er smukt, det er godt, det skal vi være stolte af. Så er der EU. Det er en politisk overbygning. Det er bare noget, mennesker har konstrueret. Det har ikke rod i tusinder års historie. Det er bare noget, mennesker har lavet for at få noget praktisk til at fungere. Og derfor ser jeg som sådan ikke nogen dyb værdi i EU, men jeg ser en ufattelig stor værdi i Europa. Mm. Og jeg ser bare de to ting som hinandens modsætning lige nu. Mm. Hvor Europa er det rige med de forskellige nationer og kultur og historie. Og den anden del, det er, EU er et ensretningsprojekt på mange måder. Det er hinandens modsætning.
Og men
det er
ikke Peter, så sidder de i dansk industri og i dansk erhverv, og så siger det, ved du hvad, det der, det er et foredrag. Det er noget, du må holde på en højskole. Altså. EU, det findes.
Ja.
Europa, det er historie. EU, det er et handelssamarbejde. Det er tekniske løsninger af kommerciel art, teknisk art. Altså, hvad er det, manden fabler om?
Ja, man kan blive så træt af dansk industri en gang imellem. Du skal det ikke gå ud over dem det hele, men du stillede et spørgsmål før i forhold til borgerligheden, og der er der jo ingen tvivl om, at Blå Blok er jo kløvet midt over i den her debat.
Ja,
altså, der
hvordan?
Er Venstre, der er blevet halleluja-EU-tilhængere over natten, hvor man har tolket på det valgresultat, der var i sommeren. Og så har man sagt, at pludselig overnight, så er danskerne blevet kisteglade for det her projekt.
Mm.
Og så har du mere skeptiske kræfter i den anden retning, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, måske dele af det konservative Folkeparti, det kan vel være lidt svært at få hold på.
Ja.
Så der er jo reelt ikke noget borgerligt projekt på EU-området. Det tror jeg ikke.
Så de er lige så splittede, som de europæiske nationer er, kan man sige.
Ja, borgerligheden.
Ja,
ja der findes der ikke nogen mere. Altså, der findes mange forskellige svar, men der er ikke noget borgerligt svar som sådan.
Er du enig i det, Christian?
Ja, det er jo også det, som er temaet for din serie her. Ikke? Den døde borgerlighed. Jeg er jo meget enig. Jeg har også selv skrevet, at borgerligheden er tabt i Berlingske. Jeg deler din analyse.
Den er Michael, tabt i Berlingske. Vi prøver at grave den op her
ja,
på JP.
Men der er for mange borgerlige, som netop, ligesom EU, kun taler om tekniske ting, økonomiske ting, skattestigninger eller lettelser og et eller andet. Men det tiltaler jo ikke folk. Der er jo ikke nogen, der kan købe EU som en drøm, hvis man kun sælger det på moms eller et eller andet. Europa er mere andet end det, og hvis de borgerlige skal genopfinde sig selv, så kunne det være en del af fortællingen. Det kunne være, hvad skal Europa være i EU? Hvor skal EU hen? Og sammen med andre borgerlige i EPP-gruppen eller i andre grupper, man samarbejder med i. Nu er Macron jo så i Renew Europe, hvor Venstre sidder. Jeg tror ikke, alle i Venstre er enige med Macron, i hvert fald ikke Søren Gade. Men man kunne da i hvert fald prøve at åbne den fortælling og den diskussion. Mm. Ikke mindst i forbindelse med, at der nu kommer de her Europakonferencer, hvor man skal ud og tale med borgerne om Europa. Det er jo en god anledning til, at de borgerlige så kunne komme med deres svar på, hvor skal Europa hen herfra, og hvad skal Europa være? Og hvad er det, der gør Europa europæisk? Og hvad samler os europæere?
Jeg synes, det er fremragende altså pointe, men jeg frygter bare, at der skal simpelthen en stor begivenhed af negativ art til for, at de danske borgerlige især vågner op med hensyn til EU. Altså, der skal en ny migrationskrise. Den har vi jo sådan set altså fortløbende. Den har bare ikke så stor mediedækning længere. Altså, der kommer jo stadigvæk utrolig mange migranter til kontinentet. Og EU har ikke noget svar. Man har bestukket præsident Erdogan ned i Tyrkiet, indtil han finder en anden sponsor for sin politiske karriere. Der skal en eller anden, jeg vil ikke sige katastrofe, men der skal flere kriser til, der kan forbindes med EU, før at de borgerlige politikere begynder at diskutere sådan noget abstrakt som Europa.
Peter? Jeg er bange for, at for store dele af borgerligheden, eller dele af den, der er det jo tabt. Altså, du nævnte migrationskrisen før. Jamen, vi har jo haft en migrationskrise, at vi har haft det i mange år. Men altså,
30 år måske.
Jeg tror, du sigtede efter den på
i 2015. Ja.
Den kan man sige, den har vi jo været igennem. EU-systemets svar var jo så godt som ingenting. Altså, der kommer en eller anden yderligere patruljering i Frontex, som bliver fuldt indfaset nok i 2024.
Ja, men
og så slyngelaftalen med Erdogan. Altså, that's it.
Ja, så nogle politifolk med vandpistoler og sådan lidt.
Ja, de fleste af dem, eller mange af dem, er jo tilkaldevagter, og så er de under de nationale myndigheders beslutningskompetence. Så kan man sige, tror du grækerne har nogen interesse i at stoppe folk op?
Nej, de sender den videre, ja.
Ja, så jeg vil sige, hvis det er, at man kan komme igennem hele 2015-scenariet, og der ikke er nogen, der begynder at vågne op, altså så vil jeg sige, så er der jo dele af borgerligheden, der er så nærmest religiøst fascineret af EU, for at man kan fastholde, at det her stadigvæk er en kæmpe succes på nogle af de her vigtige punkter.
Mm.
Og det må jeg sige, det bekymrer mig.
Mm. Men det er jo ret ironisk, ikke? Altså, at det er højrefløjen, der er blevet, eller det er centrum højre, der er blevet forelsket i EU-systemet. Altså, når man husker på, hvem det var, der var modstander af den i sin tid, ikke?
Ja, jeg synes nu stadig, at vi skal være i Europa.
Nu siger du Europa?
Ja, Ja. Jeg siger nemlig Europa,
ja.
Fordi spørgsmålet er igen, hvilket Europa? Og jeg håber og beder til, at man i EU-systemet vil prøve at overveje, hvad Brexit betyder. Og det gør man jo også, man har sat gang i en refleksionsproces, men så har man i mine øjne valgt den forkerte vej, nemlig endnu mere integration,
ja.
og sat sig på endnu mere EU, i stedet for at gå den vej, som briterne prøvede jo at opfordre til, fordi man skal huske netop, Cameron prøvede at forhandle en ny aftale på plads og prøve at få EU-systemet i en ny retning.
Jo. Det var men er det ikke logisk? Altså, i og med, at briterne er ude, så er der jo færre skeptikere i systemet.
Det er lige præcis det, som man kan frygte, at det giver tyskerne alt for meget plads til sammen med franskmændene og bare klø på. Men de, kan man sige, i den centrifugalkraft, de har sat i gang, så rører der hele tiden nogen ud, fordi hastigheden stiger og stiger og stiger på den her spinningmaskine, ikke? Og folk bliver slynget ud i alle retninger og rører af en efter en. Det kan jeg frygte, at det er det, der vil ske. Og det vil være forfærdeligt for Europa, fordi Europa er nødt til at stå sammen. Og vi har, der er jo folk, der tænker det samme som os i Tyskland og i Frankrig og alle mulige lande. Befolkningerne er jo ganske fornuftige. De er jo ikke med på, at det er nødvendigt, at vi skal gå i den retning. Så det skal man jo huske, at det ikke er sådan, at hvis her det lille bitte Danmark mod onde EU, det er jo Europa, der sammen skal finde ud af, hvor skal EU hen herfra, og hvilket EU skal vi have.
Mm.
Det synes jeg kunne være et meget interessant spørgsmål for de borgerlige herhjemme at prøve at præge. Det kunne de jo gøre på alle mulige måder. De kunne engagere sig i det nede i EU, nede i Bruxelles, nede i deres partiforeninger der herhjemme, skrive bøger om det, engagere sig i det, mene noget om det. Men det er igen, det er forsvundet helt fra debatten. Der er ikke nogen idépolitisk debat om Europa herhjemme i dag, nærmest.
Og derfor er jeg glad for, at vi har forsøgt at tage den i dag. Et aller sidste spørgsmål til dig, Peter. Hvad er dit, han kommer det næste EU-kritiske indlæg om EU til at handle om? Nu afventer vi lidt og se, at der kommer et Brexit. Men hvad er det næste hug, du leverer?
Jamen, jeg tror, det næste, vi skal tage fat på, det er sådan mere en gennemgang af budgettet, og det er, hvilke planer der er for EU for det kommende år. Der synes jeg, der er meget, der godt kunne tåle lidt mere offentlig debat.
Ja, følg pengene.
Følg pengene. Altid.
Tusind tak, fordi du var med, Peter Kofod, og også til dig, Christian Follager. Tak for jeres tid.
Tak for invitationen. Tak.
Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, og vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.